Mazmur 50. Pangabekti kang sejati. Mazmur anggitane Asaf. Kang moho kawoso, yaiku Pangeran Yehuwa, ngandika sarto nimbali marang bumi, soko pernah pletek ing suryo tutuk pernai surupe. Soko ing Sion, sampurnaning kaendahan, Gusti Allah mios ngagem kamulyan. Allah kita bakal rawuh lan ora gendel bae. Ing ngarsane ana geni kang memongso, ing ngayap ing prahara kang gegirisi. Panjenengane nguwuh marang langit ing dhuwur, lan marang bumi perlu ngadili marang umate. Para kekasih ingsun, padha kumpulno ana ing ngarsane ingsun, kang padha gawe prajanjian kalawan ingsun, mawa saus kurban sembelihan. Nuli langit meratelake kaadilane. Amarga Gusti Allah piyambak iku kang jumeneng hakim. He umat ingsun padha ngrungokno. Ingsun karso ngandika, he Israel, ingsun dawuhake paseksen marang siro. Ingsun iki Allah, Allahira. Ingsun ora melehake siro marga saka kurbaniro. Amarga kurbaniro obaran rak tansah ana ing ngarsane ingsun. Ingsun ora susah mundut sapi saka ing omahira utawa wedhus lanang saka ing kandangira. Amarga sarupaning kewan ing alas iku kagunganing sun, samono uga satu kewan ewon kang ana ing gunung. Saking manuk ing awang-awang ing sun wanuh, lan opo kang kumelip ana ing ora-ora, iku sun wengku. Manawa ing sun kerapan, ora usah ngandika marang sira, amarga jagat saisine kabeh iku kagunganing sun. Apa ing sun dahar daginge sapi lanang, utawa ngunjuk gedhi ing wedhus lanang. Ngaturno panuwun minangka kurban marang Gusti Allah. Lan luarono nadarmu marang Kang Maha Luhur. Ing dina karubetan, sira padha nyebuta marang ingsun. Nuli ingsun bakal mitulungi sira lan sira bakal ngluhurake ingsun. Balik marang wong duraka Gusti Allah ngandika mangkene. Sira kok kumawani niti priksa peranatan ingsun. Lan cangkemira kok ngrasani prajanjian ingsun. Mongko sira geting marang pameleh, sarto nyingkur marang pangandikan ingsun. Manawa sira weruh maling, sira banjur dadi kancane, sarto sira tetunggalan karo wong laku bedang. Cangkemira sira ujo muni ala, sarto ilatira nganam-anam para cidra. Sira lelungguhan nyatur alaning saduluriro, lan anake mbokira sira pitnah. Yoiku kang sira lakoni, nanging ingsun kendel bae. Panyananiro ingsun iku padha karo sira. Sira mesti sun welehake, lan bab iki bakal sun colok-colokake ana ing ngarepira. Sira kang padha nyingkur marang Gusti Allah, padha gatekno, supaya aja nganti sun sempal-sempal, lan ora ana kang luari. Sopo kang ngaturake pamuji minangka kurban, iku ngluhurake ingsun. Sopo kang jujur lakune, karahayon peparingi Gusti Allah, bakal sun tedahake.